Pe pământ avem o luptă, ce-n cuvânt e arătată. Lupta credinței sfântă, ce de Domnul e trasată. Să luptăm cu râvne mare, bine Domnul va veni. Căci prin orice încercare, doar luptând vom birui. Hai luptă, frate, luptă, mai luptă, nu te da bătut. Spre țara luminii înainte, cu râvnă și avânt. Stai treaz și veghează într-una, până în zori de zi. Țara luminii înainte, cu râvnă și avânt. Stai treaz și veghează într-una, până în zori de zi. C-atunci primi vei cununa, când Domnul va veni.
Pace vouă, este o deosebită onoare să-l am alături de mine pe unul din pionierii credinței penticostale din Dobrogea și anume pe fratele Ursu Petru. Aș vrea să vă spun un bun venit și să ne spuneți câteva date despre familia dumneavoastră. Știu că aveți 4 băieți și 4 fete.
Mulțumesc! Sunt de Năvodari, județul Constanța. Am 4 băieți și 4 fete. Sunt la credință. Nepoții de asemenea sunt la credință. Am 31 de nepoți. Nu s-a rătăcit niciunul după cărare. Mulțumesc Domnului pentru faptul acesta. Credința a trecut prin diferite valuri de când am cunoscut și până în prezent, din ani, din primii ani tineret și până în prezent. Dar sperăm că Domnul să lucreze și în vremea aceasta, de pe urmă, ca în vremurile din trecut. Așteptăm să fie o trezire cât apropiată.
Să luăm câteva trepte. De la începutul copilăriei dumneavoastră, ați crescut într-o familie de creștini?
M-am născut într-o familie de creștini baptiști. Părinții mei au fost refugiați, au fost în Cadelater, au fost în Uniunea Sovietică. Am făcut grădinița în Uniunea Sovietică. Întorcându-se vreme, a venit din nou în România, a început clasele primare, Năvodari, mai departe liceu, dar să spun începutul credinții familiei noastre. Părinții, după ce s-au căsătorit, s-au pocăit în credința baptistă. Un frate baptist i-a spus, frate Ursu Ilie, îl chema pe tatăl meu, zice, văd două biserici din familia dumitale. Tatăl meu a crezut că biserica baptistă va crește, va mulți și va face o biserică, dar n-a fost așa. Când noi ne-am făcut mari, eu fiind în serviciu militar, am întâlnit credința penticostală. Mi-a pregătit-o Dumnezeu și este un har deosebit cum m-a chemat pe mine Dumnezeu în credința aceasta.
Haideți să vedem din copilărie. Ce vă aduceți aminte de biserică în copilăria dumneavoastră?
Mi-aduc aminte în anii copilării când părinții ne chema la biserică, mergeam, învățam poezii, cântări și ne bucuram. Mama mea era foarte răvnitoare. Așa era de ca o misionară, trăgea oamenii la biserică, făcea ea că veneau oamenii, îi aducea în biserică și cuvântul lui Dumnezeu lucra la inimile lor și așa că Biserica Baptistă s-a mărit în Năvodari.
Deci ați copilărit în Biserica Baptistă din Năvodari, ați devenit un adolescent tot în Biserica Baptistă. Ca și tânăr, la fel, o relație sau o experiență care ați avut-o cu Domnul care v-a marcat mult tinerețea dumneavoastră?
Mi-a marcat foarte mult tinerețea pentru că Domnul au făcut minuni. Chiar în vremea aceea unchiul meu, soțul lui sora lui maică mea, a avut un copil care a băut o travă. S-a negrit, era pe moarte. Unchiul meu a amenințat-o pe mătușa, pe sora lui maică mea, că dacă moare copilul, să moară și ea. Și noi ne-am rugat și Domnul a vindecat și a trăit până în vremurile de astăzi. Domnul a vindecat, a făcut minuni și pe noi ne-a marcat experiența, minunea aceasta și multe minuni s-au întâmplat în familia noastră, foarte multe. Domnul ne-a udat pământul în câmp, ne-a mulțit mese pregătite de Dumnezeu. Adică a venit frați din închisoare cu alți frați și în casă la noi ca o masă de dragoste. Domnul, să zic așa, din 2 kg de pește și o mămăligă am mâncat 18 inși și au mai și rămas. Noi am văzut cu ochii noștri în familie multe minuni.
Deci ați terminat școala, ați devenit un tânăr, a trebuit să mergeți la stadiul militar și aici s-a întâmplat ceva. Hai să vedem ce s-a întâmplat.
Așa cum am spus că un frate i-a spus că vede două biserici, așa s-a și întâmplat. Eu cu serviciul militar am fost într-o delegație la Mediaș, unde este un atelier militar cu niște mașini, ca asistent tehnic pentru repararea mașinilor. Acolo am avut din partea Domnului libertate deplină. Nu m-a primit unitatea ca asistent tehnic, a zis sunt asistent tehnic în Mangalia, la unitatea dumitale și asistent tehnic aici la noi, primești cazare și dormit și nu ai acces în atelierurile noastre. Atunci am plecat în oraș să merg la un film. Mergând pe drum către film, am auzit o voce de sus, nu te mai duce tu la film, ci vino să-ți arăt copiii mei de pe meleagurile astea. Atunci am întrebat despre Biserica Baptistă mulți oameni de împrejur, oameni, femei, și mi-a spus un bătrân, spune eu cum să găsești biserica. Ia bilet de la chioșcola și iei autobuzul la prima comună, cobori și acolo sunt pocăiți și acolo îi găsești, te pune legătură și cu ăștia din oraș. Așa am făcut, am luat bilet, m-am urcat în autobuz, la prima comună am coborât, erau niște copii care se jucau și i-am întrebat dacă e vreo familie de pocăiți, ce la casa aceea, chiar peste drum. Am mers la casa aceea, bună seara, m-a ieșit un frate, i-am spus că vin din Mangalia, sunt aici ca asistent tehnic cu niște mașini de reparație, mă întreabă ce credință eu baptistă, zice eu sunt de la Pentecostali. Zice, haide să dăm la animale și după ce dăm la animale, intrăm în casă. Mergând să dăm, mi-a spus, zice, frații baptiști nu cunoaște lucrarea Duhului Sfânt în amănunt. Lucrarea Duhului Sfânt e mult mai amplă.
După ce ați auzit lucrul respectiv, cum vă imaginați dumneavoastră lucrarea Duhului Sfânt ca și baptist?
După ce am intrat în casă, s-a nemerit să fie adunare în locul acela. O adunare de la vreo 20-30 de persoane împreună cu copii. Când a început o rugăciune ferbinte, m-a surprins rugăciunea. Apoi a doua rugăciune, iar ferbinte, a treia rugăciune. A început copiii să plângă, parcă murise măsa. M-am gândit eu cum copiii aceștia, câte păcate au făcut de plâng atât și cei care au făcut păcate nu plâng atât și la noi nu s-au obișnuit în cultul baptist să se plângă cum plânge și asta m-a marcat foarte mult, m-a marcat ca să rămân, să descoper mai mult credința penticostală.
Și ați rămas acolo, ați rămas în legătură cu familia respectivă, ați vizitat cred că din nou biserica și la ce concluzie ați ajuns?
Îndrăgind frații, auzind de rugăciunile și cântările așa de ferbinți, a venit o soră și ne-a invitat la o nuntă la Sibiu. Dimineața am dormit acolo la frați, în familie, dimineața ne-a invitat la o nuntă. Asta a fost vineri seara, duminică trebuia să mergem la nuntă la Sibiu. Ne-am întâlnit în gara, am mers la nuntă la Sibiu. La nuntă la Sibiu era un tânăr care eu am zis că e elev la școală, că e student. A vorbit cu înțelepciune nemaipomenită, plângea bătrâne, plângea biserica toată. A ieșit surori afară pe care a pus apă leșinat de așa un har deosebit. După ce s-a terminat la prânz adunarea, erau doi securi care nu dea voie să pună masa. Am mers acolo unde se punea masa, acasă la mire, și nu era la bloc, era la casă. Și a venit securiștii ca să nu se pună masa. Tânărul acesta a intrat într-o cameră cu securiștii, eu am ascultat la ușă, nu mai întrebuia nici mâncare, eram plin să știu, să descoper. Cuvântul lui Dumnezeu era pentru mine, nici nu mai mi-aduceam aminte de mâncare. Am ascultat, le-a vorbit cu o înțelepciune, că securiște, măi băiete, și noi, dar știi că este cum spui tu, noi ne-am pocăit și am fi mai pocăiți ca voi, zice, dar noi nu credem. Le-a fost atinsă inima că ne-a dat voie să pună masa, s-a pus masa, au plecat bucuroși și noi am rămas bucuroși și am servit masa. După ce am servit masa, când să plecăm la Mediaș, ne-am întâlnit cu mulți tineri. Erau veniți mulți tineri de la Mediaș la nuntă. Acum ne-am întâlnit cu toții la plecare. Când am plecat spre Medeaș, un tânăr, poet, credincios, a compus o poezie cum s-a întâmplat cu toată lucrarea care a fost, dar și cu rimă. Când eu l-am auzit poezia și tinerii de lângă el spunea că are vreo 2-3 căiete de poezii făcute de el, Crăciunul chema. M-a pătruns așa de mult de nu mai am putut dezlipi de credința penticostală. Am rămas lipit de credința penticostală.
Ați terminat stagiul militar și acum vă întoarceți din nou în Dobrogea, vă întoarceți acasă. Hai să vedem care au fost primii pași, pentru că dacă am auzit de la început, proveniți dintr-o biserică baptistă, ați fost în legătură cu frații penticostali și acum mergeți acasă un tânăr penticostal. Care sunt primii pași și cum a fost reacția celor de acolo?
Cum am lăsat la vatră în Mangalia? N-am dus acasă, aveam hainele la mine, am luat foaie de drum și m-am dus direct la Medeaș. Am stat o săptămână cu frații împreună, am luat adresa de la cultul penticostal, adresa cultului nostru Carol Davila 81 și pe vremea așa cum este Centru Creștin Penticostal și m-am întâlnit cu fratele Matache unde i-am spus că am venit în armată baptist, mă întorc penticostal și dacă găsesc în Constanța, în județ, familie penticostală, pentru că eu vreau să rămân la penticostal, să trec la penticostal. Și atunci mi-a spus, mi-a dat adresa, erau 5 familii penticostale venite din Timișoara și ele de curând. În județ nu era de foarte puțin.
Ați ajuns acasă, ați luat legătura cu frații penticostali, conducerea cultului penticostal din România. Ați găsit cele 5 familii de penticostali. Cum v-ați integrat? Ce ați făcut practic?
Practic, m-am bucurat cu tineretul de acolo, a cunoscut un progres și tineretul și biserica. De când am venit, fiind plin de răvnă pentru Evanghelie, dar am avut foarte multe lupte cu frații baptiști, cu conducerea baptistă, că a venit când ne-a despărțit pe noi, fratele meu a rămas la baptiști, ne-a despărțit că nu ne-a mai lăsat să ne adunăm împreună. Adică, dimineața mergeam la penticostali și după masă rămâneam, pentru că năvodariul e la distanță de 25 de kilometri de biserica din Constanța. Și nu puteam să mergem mereu și după masă. Rămâneam și rămâneam la baptiști. Dar frații baptiști a trimis, au venit păstori, au venit lucrători de la Uniune și ne-a despărțit, adică să nu ne mai dea cuvânt. Și atunci am deschis biserică penticostală. Câți eram acolo? Au fost vreo 10-12, zic așa, vreo 4-5 familii, vreo 10-12. Am pornit, am deschis biserica penticostală.
Aveați păstori, chemați păstori de la bisericile penticostale? Pentru că înțeleg că dumneavoastră erați un începător în biserica penticostală.
Veneau frați la canal în vremea aceea să construia canalul, veneau frați la canal, ne întâlneam duminica dimineața la Constanța, eu îi invitam la mine, după masă rămâneau la mine, credința penticostală a crescut, biserica baptistă a crescut, ulterior sunt două biserici baptiste și două biserici penticostale în Năvodari la ora actuală.
Hai să ne întoarcem la firul roșu, sunteți în perioada în care a început lucrarea primei biserici penticostale din județul Constanța. Să vedem, erați căsătorit, soția dumneavoastră era penticostală sau ce confesiune religioasă purta ea?
Soția mea era baptistă, îi plăcea credința penticostală pentru că eu propovădeam credința penticostală. Domnul face minuni prin botezul cu Duhul Sfânt, ai biruință asupra ispitelor, asupra multor probleme și a îndrăgit credința penticostală și a venit, ne-am căsătorit, formă biserica a propășit și în Năvodari, după Revoluție a rămas în Năvodari.
Rămânem tot la episodul în care a început Biserica Penticostală, dar știm că vorbim despre o perioadă și anume perioada comunistă. Deci nu a fost chiar așa de ușor și nu chiar creștinii au fost așa de bine acceptați. Haideți să vedem cum ați fost dumneavoastră. Ați avut prigoniri sau totul a funcționat așa, cum zice română, ca pe roate?
Nu a mers ca pe roate, a mers foarte greu, dar mulțumesc lui Dumnezeu. Am avut cunoștință cu fratele Costică Caraman, care a suferit și închisoare pe vremea comuniștilor. El avea legături cu ambasade străine. Mi-a adus un frate străin care m-a rugat dacă accept să aducă Biblie la mine acasă și literatură creștină. Eu am acceptat cu bucurie. Fratele care a venit cu fratele Caraman a zis nu o să rămâi neprins, dar Domnul te va răsplăti. Dar eu nici nu mă gândeam că o să fiu prins. M-a rugat să-l duc duc la o familie ca să aibă, în caz de mă prinde pe mine, să mai aibă loc unde să descarce, să nu se întoarcă cu Biblie înapoi, cu literatură. Cu foarte greu am găsit o altă familie, nimeni nu vrea să-și riște viața, libertatea. Multă vreme au venit mașini la mine din Franța, din Olanda, din multe părți, cu literatură și Biblie. Am împărțit multă vreme, până când într-un an, mai dacă Viorel își aduce aminte în ce an, se căsătorise cu fata mea.
În 1983 m-am căsătorit și atunci am venit în vizită cu păstorul de la Bisința și cu un grup de misionari la invitația dumitale să facem evangelizare în Năvodari. Dumneata ne-a dat la întoarcere Biblii, testamente, harfe și a zis nu mergeți cu mâna goală. Și totul a durat până am ieșit din Dobrogea, în Țăndărei. Au fost 7 milițieni umăr lângă umăr, de pe o margine a drumului la cealaltă. Ne-au oprit, nu s-au putut trece mai departe, ne-au percheziționat, ne-au luat toată literatura, ne-au ținut o noapte întreagă în post, ne-au bătut pe toți, ne-au pus să dăm declarații de unde le avem, la început nu am spus de unde, până la urmă, sub presiunea bătăi, am zis de la socru, pe urmă l-au luat în primire pe tata socru, pe ticu Petre și apoi o trebuie de acolo dumnealui să dea socoteală mai departe.
Să vedem ce s-a întâmplat. Deci am văzut, am ascultat un pic din mărturia fratelui Viorel Boltor, care este ginerele fratelui Petru Ursu.
După ce ei au fost reținuți ca să vadă că Bibliile sunt și literatura de la mine, a venit un securist cu încă un polițist și zice, toașu Ursu, suntem informați că ai vândut 2 kilograme de aur ieri. Ieri le dedusem eu literatură lor. Ginerele mea și Sandu Murza era păstor în vremea aia. Zic, dom'le, noi aur nu purtăm nici la mâini, nici la urechi. Noi nu purtăm. Știm că e galben, dar noi nu avem aur. Zice, ne da ați voie să percheziționăm? Da, vă dau voie. Și m-a pus să semnez o hârtie, că le dau voie, dar după ce am semnat și a început controlul, m-am speriat cam tare, pentru că a început de la grădină, prin pod, magazii, prin cotețe, peste tot, să caute literatură. N-a dat de unde era stocul.
Unde era această literatură de n-au dat de ea?
Era făcut special unde jos era coteț de păsări și sus era totul. Ca o magazie unde era literatura. Se putea greu ajunge și cunoaște acolo. De acolo a intrat în casă și a început să adune Biblii, să adune literatură, caiete de cântări. Atunci mi-am dat eu seama că nu mai caută aur și caută literatură. După ce a adunat vreo 3 saci de literatură, Biblii, cântări, pe urmă, securistul stătea și îmi citea mie toate actele în sufragerie și celălalt controla în continuare. Ălălalt polița era prieten cu mine, fiind de o revizor tehnic la taximetre, l-am servit de multe ori cu multe, îi făceam revizia la mașină, schimbarea de ulei, scule, ce avea nevoie, cauciucuri. Ziceam că sunt prieten foarte bun. Dar când a fost în situația aceasta, nu a luat nicio apărare. El putea să acopere, pentru că rămăsese singur. Ăsta, securistul, citea scrisorile dacă am legătură cu străinătatea. Dar n-aveam eu plicuri cu străinătatea, era numai ce personal și atât. După aceea a început greutăți foarte mari.
Adică ce, concret?
Ne-a interzis să ne mai adunăm. Eu aveam casa de adunare zidită, făcută, dar așteptam să capăt autorizație. Era Crestoiu, împuternicitul pe țară. Mă amâna mereu, că plec acum în concediu, mă amâna mereu cu autorizația. Și nu deschisesem, dar acum, când ne-a interzis lui fratele unde ne adunam, dacă mai primești o zi la adunare la tine, 70.000 amendă, care era o mașină pe vremea, și închisoare pe viață.
Și ce ați făcut?
Am deschis biserica care era făcută și o zi ne-am adunat, a doua zi m-a chemat la securitate, a venit un colonel de securitate de la București și mi-a zis să îi plătesc avionul, că el a venit pentru mine special. Cum am îndrăznit să deschide o biserică când i-a interzis acestui frate Miron să mai ne primească acolo, cum am îndrăznit? Și eu i-am spus, așa, colonel, eu o să vă spun ce se va întâmpla și dumneavoastră veți constata. Dacă vreți să mă ascultați, ia spune, eu știu viitorul, dar dumneavoastră nu știți. cum știi tu viitorul? Zic eu că vă spun ce se va întâmpla. Noi, fără rugăciune, noi, asta e pâinea noastră. Cum pentru toată țara asta pâinea este pâinea de toate zile, pentru noi sufletul nostru e pâinea, e rugăciune. Și dacă nu ne lăsați aici unde am deschis și ne puteți controla, puteți să veniți, să vedeți, să ascultați ce propovăduim, că noi propovăduim pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, propovăduim mântuirea, vorbim și despre dumneavoastră, ne rugăm pentru dumneavoastră.
Acceptat sau nu acceptat ce i-ați propus dumneavoastră?
Acceptat. Când i-am spus eu ce se va întâmpla, i-am spus, dacă nu ne lăsați aici unde ne puteți controla, noi o să fim 10-5 pentru o parte, 5-6 în altă parte, în loc de o biserică, o să fie 10-15 biserici.
S-au speriat când au auzit?
S-au speriat și ne-a lăsat. Deci adunați-vă în continuare până vom zice noi să nu vă mai adunați.
Autorizația ați primit-o sau nu?
Cu autorizația, făcusem demersuri la Ceaușescu, la Comitetul Central, făcusem demersuri, Cristoiu ne amâna mereu, împuternicit după țară, și atunci, în vremea aceea, era pe vremea canalului, Nicu, băiatul lui Ceaușescu, Nicu Ceaușescu, avea o brigadă chiar la Năvodari, la Ecluză, că canalul Dunărea Marea Neagră se desparte de la Poarta Albă, un braț intră la Gigea în mare și un braț intră la Năvodari în mare. Nicu Ceaușescu răspundea de brigada de la Năvodari și m-am dus în audiență la Nicu Ceaușescu ca să ne dea autorizație.
Și va primi Nicu Ceaușescu?
Avea un consilier acolo, de Ivan îl chema, și i-a spus ce doleanță. Și i-a spus, uite, suntem un grup de creștini, avem nevoie de autorizație, ne amenință securitatea cu amenzi, cu închisoare, vrem și noi autorizație, dacă facem și noi un dar frumos. I-a spus, suntem un grup, avem nevoie de autorizație. Mi-a spus așa, nu e șanse, domnul Ursu, dacă era pentru un apartament, pentru un necas, închisoare, vă puteam ajuta, dar pentru biserică, noi nu le avem cu biserica și nimeni nu poate să-ți dea. Nici Nicu, nici Ceaușescu, bătrânul, nu poate să vă dea.
Și atunci ce ați făcut? V-ați întors la Nicu Ceaușescu fără niciun rezultat?
M-am pus pe poșii rugăciune și într-o seară mi l-a trimis pe Ceaușescu și pe Ileana acasă la mine. Au venit acasă la mine, Ileana făcea de mâncare cu soția și eu am stat de vorbă în sufragerie cu Toașu Ceaușescu. În vis a fost asta. I-am spus, îmi pare bine, Toașu Ceaușescu, că ați venit în familie la noi. Uite, avem și noi un caz mare, când ne amenință securitatea cu amenzi, cu închisoare. Avem și noi nevoie de autorizație. Da, deci vă dau autorizație peste 2 ani, vă dau autorizație. Peste 2 ani ce s-a întâmplat? A venit Revoluția și ne-a dat ștelanțe, autorizație. Deci, după 2 ani, a venit Revoluția și ne-a dat. Ce a spus el s-a împlinit.
Știu că ați mai avut o persecutare sau poate mai multe. Ați mai putea să ne povestiți câteva experiențe din viața asta de persecutare din comunism?
Au venit securiști, m-au ascultat și totuși după visul care l-am avut cu Ceaușescu, noi n-am mai avut atâta mare persecuție. Ne-a lăsat mai liber. Mă chema mai rar, nu mai mă chema des, așa, ca să dau rapoarte. Am fost ca să fiu informator și n-am vrut să accept ca informator. Îmi făcuse hârtia ce trebuia să scriu eu. A scris el numai să semnez. Mi-a zis că nu o să mai mă numesc Ursul Petru, să mă numesc Stuparul Ion și nu mai mă găsește nimeni, da? Să accept să fiu informator. N-am acceptat.
De ce?
N-am acceptat ca să dau informații despre frații. Am spus, eu așa ceva nu pot să fac, ca să dau informații. Și atunci a dat foc la hârtia și m-a speriat că o să ia tot biroul foc. Însă nu a luat foc. Atunci am fost foarte amenințat cu moarte. Mă ducea într-o cameră și spunea că în camera aia te bate un surdomut până el n-aude și te bate până mori. Acolo venea unul, încărca arma, pistolul, încărca, îl descărca și ca să te sperie. Și într-adevăr că ne speriasem pe noi că eram audiați, nu ne-am pușcat, dar încărca în fața noastră pistolul, că de ce nu vreau să renunț la credință, domnule, nu pot să renunț, asta e viața, noi, dacă vreți să ne omorâm, ne puteți să noi primim cu bucurie. Dumnezeu mi-a dat putere că n-am acceptat, nu m-a găsit în arhive, m-a tot căutat, nu m-a găsit pentru că n-am fost, n-am acceptat.
Haideți să vedem dacă ați făcut vreo zi de închisoare pentru credința dumneavoastră.
N-am făcut nicio zi de închisoare și nici nu am fost bătut. Am fost brâncit, am fost înjurat, dar nu am fost bătut.
Aveți 8 copii. Copiii dumneavoastră au fost persecutați în oarecare măsură dumneavoastră datorită faptului că erați un evanghelist, erați un predicator?
Despre copii nu știu cât a fost ei de persecutați, dar tot în vremea aceea eu făceam liceul la Seral și am fost chemat de profesoara de filozofie ca să mă înduplece, să mă las de credință. Însă știind că mă cheamă pentru așa ceva, m-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a dat cuvinte că nici nu mai ești matriculat din școală, dar noaptea aceea mi s-a arătat Dumnezeu. Fiind la poalele unui munte, a apărut un bărbat într-o lumină ca de fulger și zice, vezi tu tot peisajul ăsta, eram la poalele unui munte. Toată iarba, verdeața, florile, toate în domnie slavă. Și când a pornit iarba, florile, frunzele, tot să dea un imn, să cânte un imn de slavă înaintea lui Dumnezeu, atunci am căzut cu fața la pământ și am zis, cred, Doamne, că există.
Aici, lângă noi, îl avem și pe unul din fiii fratelui Petru Ursu și anume pe fratele Beni Ursu, care a copilărit, care a fost în familia respectivă. Hai să vedem ce își aduce în s-o aminte despre anii aceștia destui de grei pentru credința penticostală.
Am avut experiențe foarte frumoase în familia noastră. Unul din lucrurile care le pot spune este că părinții mei au fost foarte primitori de oaspeți și primeau frați de unde veneau. Veneau în armată la copii, veneau din toate țările și de multe ori tata și cu mama invita pe toți la masă că foarte mulți frați nu vrea să primească și atunci când se făcea anunțurile, tata și cu mama luau mereu oaspeți acasă și astea sunt lucruri care ne-a marcat și pe noi și am văzut multe din experiențele care ei le-au trăit și le-au avut atunci când mama se frământa că avem mâncare foarte puțină pentru câte persoane erau invitate la masă și atunci tata zicea, las că Dumnezeu se îngrijește și a să vedem minunile lui Dumnezeu și una din ele, tata a spus, a avut 2 kg de pește și 18 oameni la masă și atunci Dumnezeu a mulțit așa de mult că a rămas, a mâncat și noi copii și am văzut multe din minunile lui Dumnezeu care le-a făcut în familia noastră.
Să vedem unul sau mai bine zis câteva secrete care familia voastră le-a avut și anume toți 8 copii sunteți la credință. Care credeți că au fost aceste secrete?
Cel mai mare secret este de menționat rugăciunea. Noi am avut o mamă foarte credincioasă care s-a rugat foarte mult. S-a rugat pentru biserică, s-a rugat pentru problemele care erau în biserică, s-a rugat pentru tata, l-a susținut foarte mult în rugăciune și faptul că noi suntem toți la credință este rezultatul rugăciunii lui mama. Noi am avut ca și copii momente în adolescența noastră când am avut anumite devieri, anumite înclinații spre lume, dar rugăciunea și postul lui mama cu foarte mare jertfă adusă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a răspuns la toate rugăciunile și toți copiii, într-un fel sau altul, Dumnezeu a lucrat la inima noastră că toți suntem la credință. Datorită rugăciunilor și jertfei și unității care mama întotdeauna o făcea în așa fel să o avem în familie și să ne iubim, să ne prețuim, să fim uniți și asta a lucrat la faptul că am fost uniți și Dumnezeu a dat progres.
N-ați avut niciodată gândul de a părăsi această credință datorită faptului că tatăl dumneavoastră a fost persecutat?
Din contră, experiențele lor ne-au marcat, experiențele lor ne-au pătruns în viața noastră și de câte ori ne întâlnim în familie la anumite evenimente, totdeauna pomenim și vorbim despre minunile lui Dumnezeu. Tata a spus, practic, o frântură din minunile pe care noi le-am văzut în familie, probabil că nu-și mai aduce aminte, dar au fost foarte multe minuni care le-am văzut în familia noastră. Am avut o minune când Dumnezeu a vindecat-o, de exemplu, pe Estera, sora noastră, care a fost foarte bolnavă și doctorii nu i-au dat multe șanse și i-a spus la mama să țină un regim foarte sever. Ca Estera să se facă bine, trebuia să țină un regim la vremea aceea foarte sever și nu avea condiții, nu era posibilitatea să țină acel regim. Și mama a zis, eu mă rog la Dumnezeu și prin credință îi dau ce am și faptul că mama a avut o așa de mare credință, Dumnezeu a vindecat-o și n-a mai luat niciun medicament din ziua respectivă. Asta e una din minune cu Estera. Până l-am avut pe Daniel, fratele nostru cel mai mare, și el a fost bolnav foarte rău, doctorii la fel nu-i dădeau șansă, tata știe, a umblat foarte mult la București, a umblat cu el la Iași, a umblat cu el peste tot. Doctorii de la Constanța i-au spus că, tovarășul Ursu, pentru dumneavoastră nu mai avem șanse, copilul dumneavoastră este irecuperabil și atunci toată biserica din Năvodar, frații de la Constanța s-au rugat, am anunțat prin rugăciune, s-au unit în post în rugăciune și Dumnezeu la scurtă vreme, cred că au trecut vreo 3 luni să zic așa, ne-a dat un doctor foarte bun din Iași care a lucrat și a dus la starea vindecării fratelui meu. Sunt foarte multe minuni, Dumnezeu a lucrat și în urma ungerii cu un de lemn, frații de la Constanța, Topciu și frații care erau la vremea aceea s-au rugat foarte mult, au postit de asemenea părinții. Noi copiii am intrat în post și rugăciune, că am fost afectați de fratele nostru mai mare și Dumnezeu l-a vindecat. Multe minuni.
Hai să mai vedem încă o minune și după aceea vreau să-l întreb și pe fratele Viorel Boldor să ne descrie puțin portretul fratelui Petru.
Una din minunile lui Dumnezeu sunt și eu în familia noastră, pentru că în perioada când am plecat în armată, adică perioada de la adolescență, așa, nu mai înclinam. Îmi plăcea la biserică, dar am avut un anturaj cu colegi de la școală, colegi din lume. Până mi-am făcut prieten la servici când aveam 18 ani și am început așa o înclinație spre lume, datorită prietenilor care i-am avut. Și mama, când am plecat în armată, am zis, bine, am să mă rog. Bine, ea continua să roage mereu pentru mine și îmi spunea mereu, măi, Dumnezeu te iubește, uite așa, tu trebuie să te pocăiești, trebuie să te întorci la Dumnezeu. Și atunci când am plecat în armată, mama, am lăsat-o cu un plâns așa, eu eram foarte rece de firea mea și bineînțeles că în inima mea sufeream de sentimentele ei, de ceea ce îmi simțea și îmi transmitea mie. Și atunci când am plecat în armată, mi-a zis cum cuvânt, zice, am să mă rog pentru tine și să știi că Dumnezeu nu te va lăsa, Dumnezeu te va întoarce la El. Bine, mamă, lasă, roagă-te, matale, că vedem noi. Și când am ajuns în armată acolo, Dumnezeu a îngăduit o așa împrejurare. În perioada când eu am fost la recrutare cu colegii mei, cu mulți de leatul meu, am fost singurul din toți prietenii mei care m-a aruncat undeva foarte departe, m-a trimis în armată, în Oltenia, la Plenița, în județul Dolj. Interesant este că pe toți colegii mei i-au luat acolo aproape, capul Midea, toată în zona Năvodarului, Constanța, acolo, și am fost singurul care m-a trimis departe, că în felul acesta a lucrat Dumnezeu să mă rupă de prietenii ăștia, că eu nu mă puteam despărți. Și așa m-a rupt Dumnezeu de ei. Acolo, în armată, am făcut o armată foarte grea. Mai grea cum se face pușcăria din vremurile de astăzi. O armată grea, am merit foarte, foarte greu. Și atunci, în perioada aia, când eram la lucru în campanie, am început deodată așa să mi-aduc aminte de cântări din biserică. Dumnezeu a început să mă cerceteze atunci când lucram și mi-aduceam aminte de biserică din kilometru 5 de la Constanța, care frațele cântau cu multă căldură și a început să mă cerceteze acele cântări. Am început eu să fredonez în mintea mea, în gândul meu, acele cântări și m-am văzut deodată că plâng. Eu plâng foarte greu. Eu am la mama, la mormântare am putut să plâng. Deci plâng foarte greu de firea mea și atunci am început să plâng și măi, zic, ce s-a întâmplat cu mine? Cum plâng eu? Am înțeles după aia că Duhul Dumnezeu a început să lucreze, să mă cerceteze, să-mi placă. Am început să mă rog, după care Dumnezeu mi-a arătat vreo două visuri de noapte în armată. Unul din visul mi l-a arătat că era răpirea bisericii. Venise răpirea bisericii și atunci am văzut un convoi mare de oameni care mergeau în fața tronului Dumnezeu, o persoană care stătea pe un scaun îmbrăcat în alb, dar vedeam la o distanță foarte mare, ca un munte, așa cum vezi un munte în depărtare. Și era coloană mare de oameni care mergeau. Unii mergeau legănându-se, alții mergeau, cum scrie Biblia, jelând, alții cu frică, cu tot felul de stări. Și a venit rândul meu, când am ajuns foarte aproape, era cineva, două persoane în fața mea și atunci un înger mi-a zis, acum urmează ca și tu să dai socoteală. Și atunci m-a luat o spaimă așa de tare și o frică atât de tare și am zis în gândul meu, Doamne, dar eu nu sunt pregătit, ce o să răspund? Și când a fost să vină rândul meu, m-am trezit din somn. Dar vă zic că m-am trezit transpirat, am fost tot și atunci, în noaptea aia, a fost pe la două noaptea sau două jumate spre trei dimineața și atunci în noaptea am luat legământ. Acolo am zis, Doamne, dacă mă ajut să mă eliberez de armată, primul botez care va fi în Constanța, am să-l fac.
Și așa a fost?
Așa a fost. M-am liberat în luna februarie 1986. M-am liberat de armată și botezul a fost în luna august, pe 16 august și la botez m-a botezat fratele Mesaroș din Cluj cu fratele Nicu Topciu. Am fost prima persoană care m-a intrat în apa botezului.
Slavă Domnului! Minuni trăite în familia Ursu. Se vede cum fratele Viorel de Bordo poate să-l descrie pe fratele Petru Urs cu trei verbe. Ce credeți că îl caracterizează cel mai mult în trei verbe?
Pe fratele Ursu Petre, care eu zic Ticu Petre, cu dumnealui ne-am cunoscut în 1983 când am cerut pe una din fiicele dumnealui de soție, pe Olimpia. Eu l-am cunoscut un om luptător pentru calea pocăinței. Era unul din cei mai puternici luptători din zona Dobrogei în vremea aceea și a rămas tot cam pe linia asta până acum la adânci bătrânețe. Al doilea, familia, lucru care îl caracterizează pe Ticu Petre. Dumnealui nu și-a părăsit credința chiar și atunci când a fost confruntat cu situație de a da socoteală pentru nădejdea și credința care este în dumnealui, când securitatea tot a doua zi îl chema la interviu și căuta ca să-l depărteze de cale prin tot felul de amenințări, prin tot felul de lucruri care încercau ei ca să îl scoată de pe linia credinței. A rămas și este un luptător în continuare pentru credința dată odată Sfinților pentru totdeauna. Ceea ce m-a marcat la scurtă vreme după ce eu m-am căsătorit cu Olimpia, mi-a zis un vis care Dumnezeu i l-a dat ca o responsabilitate. Se făcea că era vremea sfârșitului și au venit îngerii și au făcut recesământul celor întorși la Domnul. Și l-a luat pe dumnealui și pe încă câțiva, că erau puțini lucrători acolo, și au zis: de ce sunt așa de puțini? De ce nu sunt mai mulți? Ar trebui să fie, aici în carte scrie că trebuiau să fie mai mulți întorși la Domnul. De ce sunt așa de puțini? Și mi-a zis: măi, așa de aspru s-a purtat îngerii cu noi, că n-am mai știut ce să facem. Pentru că erau prea puțini întorși în Dobrogea, întorși la Domnul, față de ceea ce era în planul lui Dumnezeu. Și am zis: trebuie făcut ceva. Și am apucat cu dumnealui, cu băieții, dintr-un loc în altul, și am cutreierat aproape toată Dobrogea, pe unde ne-a dus dumnealui, cu IMS-ul, avea un IMS-ul atunci, și a zis: trebuie să mergem și acolo, trebuie să mergem și dincolo. Concediile mi le petreceam aproape an de an acolo în Dobrogea, la Năvodar, și împreună am colindat localitățile și am chemat oamenii la pocăință.
Chiar foarte, foarte frumoasă mărturia generului despre dumneavoastră, dar hai să vedem cum vedeți dumneavoastră actual credința penticostală în Dobrogea.
Credința astăzi în Dobrogea este foarte, foarte slabă și a pierdut puterea. Dar sperăm, avem nădejde că Dumnezeu va mișca din nou și Dobrogea și țara noastră întreagă. Vin acum de la o conferință în București la fratele Ceuță, Adunările lui Dumnezeu. Au fost oameni de bază cu experiențe, oameni care ne-a introdus o strategie în care noi să putem aduce foarte mulți oameni pe calea mântuirii.
Tema conferinței la care ați participat dumneavoastră este cum să aduci oameni la pocăință și care sunt pașii.
Pașii este ca să investim în tineret. De la 4 la 14 ani este vremea și timpul cel mai prielnic pentru ei a prinde, a cunoaște, a rămâne în credință și pe lângă ei să vină și părinții. Așa s-a întâmplat în Coreea, în alte multe state, și ne-a povestit frații că au avut foarte reușită în felul acesta și vrem să punem în practică și noi, să pornim în Dobrogea, să chemăm copii, să investim în ei calea credinței, calea spre cer.
Primul pas este investirea în copii și în tineri. Pasul 2?
Pasul 2 este să facem evanghelizări, să ne strângem, să chemăm, să susținem și material și în tot felul să susținem lucrarea. Pasul 2 care trebuie susținut, chiar tinerii de care o să ne ocupăm, trebuie susținut. Este cheltuială, dar nădăjduim. Avem credință că Dumnezeu și surse, Domnul dă surse noi, avem credință că ne va ajuta să pornim, să facem o lucrare bună.
Pasul numărul 2 este evanghelizare, misiune împreună cu tinerii. Pasul numărul 3?
Pasul numărul 3 este cât se poate mai repede, adică să nu întârzi, să nu prelungi, să nu digiversăm, și să înceapă cât de repede și să se vadă roade, pentru că venirea Domnului este foarte aproape, de câte se vede, se aude, se cunoaște, este foarte aproape, și să lăsăm și noi în urmă ceva, să semănăm și noi pe ogoarele Domnului sămânța bună.
Au mai fost alți pași sau v-ați limitat la cei 3 pași?
La cei 3 pași rămân deocamdată, dar aș vrea să mai spun despre o minune foarte, foarte scumpă, deosebită. Încă când eram noi mici, mătușa mea a visat un vis că a venit sfârșitul pământului și a venit vaporul. Noi în Năvodare avem un lac lângă orașul Năvodare și a venit vaporul ca să ia credincioșii la cer. Și vaporul nu avea scara până la mal. Și ea a început să vaite, să plângă, că cum poate să ajungă, că ei nu știe să înoate. Și atunci a venit un înger, a luat-o și a pus-o pe vapor, a îmbrăcat haina de nuntă, vaporul a plecat spre împărăția cerului și îngerul i-a spus așa: am făcut 2 biserici în Năvodar și m-a dus să fac una în Japonia. Ea ne-a spus visul a rămas în noi, în mintea noastră, și târziu, după an de zile, după ce am venit eu cu credința penticostală din armată și am făcut biserică penticostală în Năvodari, a venit un vapor Dolos care merge prin anumite porturi, stă avea câte o lună de zile pe vaporul acesta dolosieste, români, americani, englezi, francezi, toate națiile, aproape toate națiile. Merge din port în port, stă câte o lună de zile și se formează echipe și merge la anumite biserici și vestește Evanghelia. Între care, într-un an când a venit vaporul, a venit o japoneză și la noi în biserică și-a întrebat dacă în Năvodar sunt două biserici, pentru că un înger al Domnului spune că a făcut în Năvodar două biserici și a venit la noi de a făcut o biserică și eu vin din biserica unde îngerul a spus că Năvodar are, a făcut două biserici și eu vin din biserica care a spus mătușii lui că vine să facă și eu vin de acolo. Eu când i-am spus că e două biserici, una baptistă și una penticostală, ea a început să plângă și eu am început să plâng. O minune care după ani de zile s-a împlinit. Domnul a lucrat în familia noastră și cu ani de zile și lucrează. Mulțumim lui Dumnezeu!
Slavă Domnului! Acum, la sfârșitul interviului nostru, aș vrea să adresați câteva cuvinte și celor care ne ascultă și celor care citesc.
Aș vrea ca să spun că fiind vremea așa de aproape și bunătatea lui Dumnezeu așa de mare, pentru că a făcut atâta de mult pentru noi, ne-a trimis pe Fiul Său și ne-a ținut aproape de El și a fost cu noi în toate problemele. Aș vrea și pe cititori și pe cei ascultători și toți să se apropie de scaunul Harului Dumnezeu, încât Dumnezeu este viu și lucrează și în vremea aceasta ca pe vremuri. Același ieri, azi, în veci, a făcut minuni, face minuni și în vremea aceasta. Chiar vă pot spune două minuni recente. Veneam de la Constanța cu mașina, m-a oprit circulația și zice, domnul Ursu, acte la control. Am dat actele la control, zice, asigurarea dumneavoastră s-a expirat de o săptămână, așa că dați numerele jos și pregătiți-vă de 20 de milioane amendă. Eu zic, domnule, n-am nicio sculă, n-ai nicio sculă ca să le dai jos, le dăm noi dacă nu. Și atunci am ridicat și ochii sus și zic, Doamne, ce să fac? Și Dumnezeu a lucrat la inima lor că nu mi-a luat nici numele, nici amendă, mi-a adus actele și domnul Ursu, te duci să faci asigurare. Și m-am dus să fac, bineînțeles că făceam, dar n-am observat că s-a expirat asigurarea. Deci Domnul lucrează și acum. Și încă o minune vă pot spune, am fost undeva departe cu mașina, n-aveam rezervă, s-a întâmplat să am pană de cauciuc și cauciucul să nu-l mai pot recupera. N-am putut să dau roata jos, am oprit o mașină unde era doi băieți foarte vârtoși. N-a putut nici ei. Aveam cheie bună, n-a putut să dea. Zice, hai cu noi la o vulcanizare. Am mers cu ei la o vulcanizare, cam la vreo 20-30 de kilometri. A venit cauciucarul de acolo, de la vulcanizare, la mine, a dat roata jos cu băieții, a dat roata jos, a dus, roata nu mai era bună, a venit, mi-a dus roata înapoi bună, foarte bună și nu mi-a luat niciun ban, n-a vrut să ia nici băieții care m-a dus pe mine acolo, m-a dus, pe urmă, a dus cauciucul, a venit înapoi cu cauciucul altul bun și n-au vrut să ia bani nici cauciucarul, nici ceilalți cu mașină. Iar o minut, acum în vremea când toți aleargă după bani, oamenii aceștia, măcar că n-au cunoscut din aproape pe Dumnezeu, dar a făcut o faptă bună.
Este o mare bucurie să-l ascultăm pe fratele Petre Ursu, cred că a mai stat câteva ore. Numai nu știu dacă dumneavoastră stați să ascultați radio, dar dă un har deosebit ca să-l avem pe fratele Petru Ursu la 82 de ani și să poată să ne povestească un pic din istoria creștinismului și mai bine zis din istoria penticostalismului. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească efortul dumneavoastră de a vă aminti anumite lucruri, peripeții și experiențe cu Domnul și am vrea ca pe viitor să ne mai întâlnim și să ne mai povestiți din întâmplările dumneavoastră, pentru că acestea sunt motivații pentru generația tânără și exact ce spuneați dumneavoastră, investiția, mai ales investiția în tineri. Așa că Domnul să vă ajute ca fiecare din noi să putem să lucrăm cât mai mult pentru Domnul. Exact cum spune versetul, mare este secerișul, dar sunt puțin lucrători. Doamne, scoate cât mai mulți lucrători la secerișul Tău. Aici împreună Gabi Buștei cu fratele Petru Ursu, împreună cu fiul Beni Ursu și împreună cu ginerele Viorel Boldor, vă dorim un timp binecuvântat.
Și mare, lucrătorii puțini, haideți în lucrare, tineri și bătrâni, seceriși mare, lucrătorii puțini,
de gânduri când te cheamă și răsplată poți acăpăta. De nu vei cădea de oboseală, cu viață veșnică te-am cununat. Zece vișuri mare, lucrătorii-s puțini. Haideți în lucrare, tineri și bătrâni. Zece vișuri mare, lucrătorii-s puțini.